Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Deyarli biz qilinadigan hamma narsalar imon bilan qilinishi kerak. Aslida hayotimiz imonga asoslanib qurilgan. Biz ovqatlanamiz, chunki u bizni quvvatlantirishga ishonamiz. Biz xat jo'natamiz, chunki pochta orqali boshqa shahar va qishloqlardagi odamlarga yetib borishiga ishonamiz. Biz do'stimizni ko'rgani boramiz, chunki u o'z so'ziga sodiq qolib, biz bilan uchrashishiga ishonamiz. Masihiy hayotimiz ham imonga asoslanib qurilgan. Xudo bizni sevishiga va muammolarimizga g'amxo'rlik qilishiga ishongan holda biz unga ishonch bilan ibodat qilib, uning javob berishini kutib qolamiz. Lekin nima uchun biz Xudoning sevishiga ishonamiz? Biz Xudoning sevishiga ishonamiz, chunki u o'zining so'zida muqaddas kitobda sevishini aytib o'tgan. Biz do'stimizning so'zlariga ishonganimizdek, uning so'zlariga ham ishonamiz. Lekin juda ham kuchli ishonamiz. Xudoning kitobi xuddi uning o'ziga o'xshab, to'la ishonchli va ishonchga loyiqdir. Agar u bizni sevadi deb aytilgan bo'lsa, demak, u chindan ham sevadi. Xudo bizni ibodat qilishga taklif qilganda, u shuni nazarda tutadi. Ushbu dars siz ibodat qilayotganingizda muqaddas kitob sizga yordam berishini tushuntiradi. Siz bulardan qanday foydalanishni o'rganasiz? Buni ibodatingizda qo'llang va bu va'dalarni faoliyatda ishlating. Xudoning kitobini o'zingizning yo'llanmangiz sifatida foydalanishingizning muhimligini tasdiqlash. Iso o'zining so'zlari va bizning ibodatlarimiz o'rtasida bevosita bog'liqlik borligini aytib o'tgan. U buni ajoyib tarzda tasdiqladi. Yuhanno xushxabarning 15-bobida agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar deyilgan. Bizni bu ajoyib va'da, ibodatlarimizga javob Xudoning so'zi bizning hayotimizda qanchalik ishtirok etishiga, ya'ni qanchalik biz uni bajarishimizga bog'liqligini o'rgatadi. Biz muqaddas kitob nima haqida gapirayotganini o'ylashimiz kerak va kundalik hayotimizda xushxabar ta'limotini amalda bajarishga harakat qilishimiz kerak. Biz ibodat qilayotganimizda ibodatga muqaddas kitob ta'limoti bo'yicha amal qilishimiz va Xudoga bizning yuragimizga gapirishiga ruxsat berishimiz kerak. Biz ibodat qilayotganimizda, muqaddas kitobni o'qiyotganimizda va o'qiganimiz haqida fikrlayotganimizda, bu bizni Rabbiga yaqinroq bo'lishimizga yordam beradi. Bu holda Xudo bizning ehtiyojlarimiz haqida, oila ehtiyojlari haqida, jamoat va butun dunyo haqida ibodatga moyil qiladi. Muqaddas kitob bizni o'zimizning hayotimizda Xudoning irodasi bajarilishiga va shu bilan birga Xudoning irodasi, uning rejasida boshqa odamlar uchun ham bajarilishini o'rgatadi. Ibodatlarimizda xudbin bo'lmasligimiz kerak. Faqat menga ber emas, balki biz boshqa odamlarning ehtiyojlari haqida ham o'ylashimiz kerak. Azizlar, bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.